Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την Υφυπουργό Οικονομικών, την κυρία Κατερίνα Παπανάτσιου. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Θα ξεκινήσω με το θέμα που φαντάζομαι ότι είναι αυτό για το οποίο ρωτούν οι περισσότεροι ακροατές. Αν θα δοθεί νέα παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Λίγη τη Δευτέρα, 17 του μηνός, και είναι η μεγάλη αγωνία όχι μόνο των φορολογουμένων αλλά και των λογιστικών γραφείων που μας στέλνουν μηνύματα.
Κοιτάξτε, καταρχήν έχουν αυτή τη στιγμή κατατεθεί 5.600.000 δηλώσεις. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός αυτών που αναμένονται. Ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων όσον αφορά το σύστημα αν θα αντέξει τις δηλώσεις, δεν υπάρχει κάποιο θέμα, δηλαδή πιστεύουν ότι τα συστήματα θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Επίσης από με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τον κύριο Πιτσιλή κάναμε μία σύσκεψη και είδαμε τα τελευταία προβλήματα που υπάρχουν με τις δηλώσεις των αγροτών, οπότε θα βγει μια συγκεκριμένη ανακοίνωση για το πώς και αυτά θα μπορούν ό,τι υπάρξει να δοθεί κάποια λύση, και νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί κάποια παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις, αν και τα ζητήματα των αγροτών λυθούν όπως κάναμε στη σύσκεψη με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον κύριο Πιτσιλή σήμερα το πρωί.
Λέτε ότι δεν χρειάζεται.
Θα έχει στο επόμενο διάστημα κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση.
Για τους αγρότες.
Ναι, εν πάση περιπτώσει, αν πάλι εκτιμήσουν οι υπηρεσίες, συγκεκριμένα η ΑΔΕ, ότι με προβλήματα που μπορεί να προκύψουν την τελευταία στιγμή εκτιμηθεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, είμαι ανοιχτή να υπογράψω την παράταση.
Μάλιστα. Προμήθεια για πληρωμή φόρων και τελών στα Γκισέ. Από το πρωί πολλά παράπονα από τους ιδιαίτερα από τους μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους, οι οποίοι δυσκολεύονται στο χειρισμό των διαδικτυακών συναλλαγών.
Είδα και εγώ την πληροφορία δεν έχω ενημερωθεί από τον κύριο Πιτσιλή για αυτό το θέμα. Σίγουρα όμως πριν βγει στη δημοσιότητα θα μιλήσω μαζί του για να δούμε να μην επιβαρυνθούν οι άνθρωποι που πραγματικά δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, δηλαδή και οι ηλικιωμένοι και οι ανήμποροι και οι άνθρωποι που είναι σε απομακρυσμένες περιοχές και δεν έχουν ίντερνετ. Τουλάχιστον ό,τι αφορά για τη φορολογία εισοδήματος και για τον ένφια που είναι δύο βασικοί φόροι. Η ενημέρωση που έχω είναι αποκλειστικά και μόνο από τα sites, θα μιλήσω μαζί του.
Τώρα, όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις ξεκινούν τώρα στις 31 Ιουλίου με την πρώτη δόση πληρωμής φόρου εισοδήματος, ακολουθεί ο έμφυα. Ήδη οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στο δημόσιο είναι 95 δις. Πάνω από 4 εκατομμύρια Έλληνες χρωστούν στην φορεία. Και θέλω να σας ρωτήσω αν ανησυχείτε ότι θα έχουμε νέα γενιά οφειλετών. Ότι ο αριθμός αυτός θα μεγαλώσει δηλαδή, δεδομένου ότι φέτος θα είναι και αυξημένα τα εκαθαριστικά φόρου.
Όχι, τα εκαθαριστικά φόρου φέτος δεν είναι αυξημένα. Ήδη τα πρώτα στοιχεία που έχουμε είναι ικανοποιητικά όσον αφορά το συγκεκριμένο. Δηλαδή, από τις μέχρι τώρα υποβληθήσεις δηλώσεις είναι πιστωτικές ένα μεγάλο ποσό, είναι 16% περίπου πιστωτικές και μηδενικές το 44% περίπου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η πλειοψηφία των πολιτών δεν θα έχει επιβάρυνση. Άρα δεν περιμένουμε κάποια αύξηση των φόρων συγκεκριμένα φέτος, ειδικά με τη ρύθμιση που έχει γίνει για το φορολόγητο των αγροτών. Ένα σημαντικό μέρος των αγροτών θα έχει και επιστροφή φόρου που είχε πληρώσει περισσότερα πέρσι από τον νόμο που ήταν της προηγούμενης κυβέρνησης. Οπότε δεν περιμένουμε αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Εκτός αυτού ξεκινάει και ο εξοδικαστικός συμβιβασμός από τον Αύγουστο που πολλοί επαγγελματίες...
Και γι' αυτόν υπάρχει η ανησυχία, κυρία Παπανάτσιου, ότι μπορεί να καθυστερήσει πολύ η έναρξή του, δηλαδή να πάρει πολύ χρόνο η όλη διαδικασία.
Από την ενημέρωση που έχω και από την ΑΔΕ, θα είναι έτοιμα όλοι αρχές Αυγούστου για να προχωρήσουν.
και δεν ανησυχείτε, γιατί ακούω και το ακούω κυρίως από λογιστικά γραφεία, από ανθρώπους της αγοράς, ότι υπάρχουν ασάφειες που τους ανησυχούν και που μπορεί να φέρουν καθυστερήσεις.
Να το δούμε λίγο στην πράξη καλύτερα, γιατί σίγουρα είναι κάτι καινούριο. Η πολιτική βούληση υπάρχει, εμείς θέλουμε να λύσουμε ζητήματα. Mm-hmm. Θα λειτουργήσουν και τα γραφεία σε όλες τις... Σε πολλές περιοχές της χώρας, στις πρωτεύουσες νομών, που θα μπορούν να δίνουν τις διευκρινήσεις στους πολίτες και να λύνουν ζητήματα. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση, δεν νομίζω ότι θα αφήσουμε να πάει πολύ αργά το θέμα του εξοδικαστικού συμβιβασμού.
Τώρα έρχομαι στις κατασχέσεις και από τραπεζικούς λογαριασμούς για χρέη στην εφορία. Ξεπέρασαν τις 930.000. Γίνονται περίπου 1.000 την ημέρα. Στη προηγούμενη συνέντευξή σας στο Real FM είχατε πει ότι δεν γίνονται για μικρά ποσά, αλλά υπάρχουν διαρκώς καταγγελίες και δημοσιεύματα ότι γίνονται κατασχέσεις από λογαριασμούς και για οφειλές ύψους 100 ευρώ. Θέλω να σας ρωτήσω τι θα κάνετε με το ζήτημα αυτό.
Καταρχήν ζήτησα και την προηγούμενη φορά που είχα μιλήσει στο Real FM ότι να μας στείλουν την πληροφορία και στο Υπουργείο για να το δούμε. Με διαβεβαιώνει και ο κύριος Πιτσιλής ότι δεν γίνονται κατασχέσεις για μικρά ποσά.
Διαβάζω τώρα, κάθε μέρα στις εφημερίδες, βλέπω...
Θα ήθελα πολύ συγκεκριμένα να έχω την πληροφορία.
Σύμφωνο, θα σας τη στείλουμε.
Να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το...
Τώρα μου στέλνουν μήνυμα από την αίθουσα σύνταξης ότι στα μεσαία εισοδήματα και στα υψηλά θα είναι ως και 40% μεγαλύτερος φέτος ο φόρος, γιατί άλλαξαν οι κλίμακες φόρου και η εισφορά αλληλεγγύης. Και αυτό ήδη, λέει, φαίνεται στα εκαθαριστικά των μεσαίων και των υψηλών εισοδημάτων. Για το προηγούμενο θέμα που μιλήσαμε.
Να δούμε μόλις ολοκληρωθούν οι φορολογικές δηλώσεις και να δούμε και την... όλα τα στατιστικά στοιχεία που θα έχουμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν έχουν καθαριστεί ακόμη και όλες τις φορολογικές δηλώσεις.
Τώρα, πέραν της πάγιας ρύθμισης των 12 δόσεων, σχεδιάζεται κάποια άλλη ρύθμιση για τις φορολογικές και άλλες οφειλές?
Εκείνο που σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή έχει να κάνει μόνο με τον εξοδικαστικό. Από εμάς δεν υπάρχει άλλη ρύθμιση. Από το Υπουργείο Εργασίας υπάρχει κάποια ρύθμιση για τις
εισφορές. Ναι.
Σε εμάς όχι, δεν υπάρχει.
Με τον έμφυα.
Αφού ολοκληρωθεί πρώτα απ' όλα ο εξοδικαστικός, από εκεί και μετά θα δούμε τι υπόλοιπο θα έχει μείνει, θα εκτιμήσουμε κάποια πράγματα, θα δούμε πώς θα έχει πάει και θα δούμε αν χρειάζεται να κάνουμε κάποια ρύθμιση για μεγαλύτερες δόσεις.
Με τον έμφυα θα είναι οριστικά 5 οι δόσεις και θα είναι το Σεπτέμβριο η πρώτη.
Θα είναι οριστικά, θα φέρουμε τροπολογία στη Βουλή στις επόμενες μέρες. Για να έχουμε και την πέμπτη δόση τον Γενάρη, όπως και πέρσι.
Από Σεπτέμβρη η πρώτη δόση.
Ναι, όπως και πέρσι. Μάλιστα. Κανονικά, καμιά άλλη διαφορά.
Εξίσωση αντικειμενικών τιμών ακινήτων με εμπορικές. Το γεφύρι της Άρτας. Βέβαια, τώρα είναι μνημονιακή η υποχρέωση να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του χρόνου. Θα έχει ολοκληρωθεί και τι θα αλλάξει? Θα φέρει, για παράδειγμα, αλλαγές και στους συντελεστές του έμφυα?
Όχι, δεν θα φέρει αλλαγές στους συντελεστές του ένφια, δηλαδή να μην έχουμε την αυταπάτη ότι θα αλλάξει το ποσό του ένφια. Το ποσό του ένφια δεν θα αλλάξει. Οι αλλαγές αντικειμενικές δεν έχουν να κάνουν. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα, να το πούμε έτσι, μια δύσκολη εξίσωση που θα ερχόμαστε να λύσουμε.
Ναι, αλλά αυτό δεν είναι σωστό όταν παραδεχόμαστε ότι τα ακίνητα έχουν χάσει την αξία τους.
Δεν έχουν χάσει την αξία τους, κύριε Χατζηνικολάου. Ή έχουν χάσει μικρή αξία τα ακίνητα.
Υπουργέ μου, έχει καταστραφεί η αγορά των ακινήτων. Είναι σε πλήρη αποδόμηση. Πώς το λέτε?
Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, σε όλες τις περιοχές.
Στις περισσότερες περιοχές.
Δεν είναι στις περισσότερες περιοχές. Τα στοιχεία που έχουμε...
Αντιθέτως, είναι λίγες οι περιοχές όπου κρατούν οι τιμές των ακινήτων. Είναι κυρίως εξοχική κατοικία σε ορισμένα νησιά και όχι σε όλα.
Όχι μόνο και για τις κύριες κατοικίες υπάρχει η μεγάλη διαφορά της αντικειμενικής αξίας προς τα πάνω με τις εμπορικές αξίες σε πάρα πολλές περιοχές. Ίσως... αναδεικνύουμε 3-4 περιπτώσεις που πραγματικά γίνεται αυτό που λέτε, δηλαδή έχουμε τις αντικειμενικές πολύ υψηλότερες από τις εμπορικές, αλλά στο σύνολο δεν έχουμε αυτή την πληροφόρηση και με τα στοιχεία που έχουμε από την Ελστάτ και από την Τράπεζα της Ελλάδος. Και αν δείτε και τις, επειδή τα στοιχεία που παίρνουμε δεν είναι μόνο από τις αγοροπολισίες, θα πρέπει να δούμε και τα στοιχεία από την ενοικίαση των ακινήτων, από τις τιμές ενοικίασης σε κάθε περιοχή. Αυτό που έρχεται να λύσει το Υπουργείο Οικονομικών και η Δημόσια Περιουσία σε σχέση με τις αντικειμενικές και τις εμπορικές, θα πρέπει να το δούμε με πάρα πολλές στιγμές και όχι μόνο με την αγοροπολισία όπως θέλει να φανεί από την αγορά.
Καταλαβαίνω ότι για να είναι το συνολικό ποσό το ίδιο, θα αυξηθούν οι συντελεστές από ένα ύψος αξίας ακινήτου και πάνω. Από τη στιγμή που θα έχουμε την εξίσωση αντικειμενικών τιμών με εμπορικές. Θα πειράξετε τους συντελεστές επομένως. Αλλιώς δεν βγαίνει αυτό που μου είπατε, το να μαζέψετε τα ίδια χρήματα.
Η εξίσωση των εμπορικών με τις αντικειμενικές δεν έχει να κάνει με τον ένφια. Δεν έχει να κάνει με τον ένφια μόνο.
Δεν έχει να κάνει με τον ένφια μόνο.
Έχει να κάνει και με πολλούς άλλους παράγοντες. Δηλαδή είναι έχει να κάνει με την αγορά των ακινήτων. Δηλαδή αν δούμε όλους τους και τους μεσίτες πώς πρέπει να το... Τα στοιχεία που έχουμε και από τους μεσίτες είναι διαφορετικά. Δηλαδή με την αγοροπολισία έχουμε και τους φόρους μεταβίβασης. Εκτός αυτού έχει να κάνει με τα δημοτικά τέλη, έχει να κάνει με πάρα πολλούς... με τη δωρεά, με την γονική παροχή. Είναι με χίλια δύο πράγματα. Δεν έχει να κάνει.
Υπουργέ μου, για να μαζέψετε πάντως τα ίδια χρήματα, από τη στιγμή που θα εξισωθούν οι αντικειμενικές με τις εμπορικές, με δεδομένο ότι ο έμφυα υπολογίζεται επί των αντικειμενικών αξιών, θα πρέπει να αλλάξετε τους συντελεστές. Αυτό
ναι,
λέω. Είναι πολύ απλό και πολύ προφανές.
Με την πληροφορία, αν μιλάμε μόνο για τον έμφυα, με την πληροφορία.
Για τον έμφυα ρωτώ.
Με την πληροφορία που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή, είναι ότι κάποιες περιοχές σίγουρα θα έχουν μεγαλύτερο συντελεστή.
Τώρα πείτε μου κάτι ακόμη.
Σίγουρα δηλαδή θα έχουν μεγαλύτερη εμπορική αξία από την αντικειμενική. Σε αυτές τις περιπτώσεις και τον ίδιο συντελεστή να αφήσουμε, πάλι θα έχουμε μεγαλύτερο ένφια. Θα το πάρουμε δηλαδή από κάποιες περιοχές που είναι υποτιμημένη η αξία η εμπορική και η αντικειμενική τους είναι πάρα πολύ μικρότερη. Νομίζω δηλαδή ότι είναι αυτό που πάμε να κάνουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλουμε να μην έχουμε προβλήματα. Γι' αυτό θα βγει και στην διαβούλευση. Θα γίνουν επιτροπές. Ήδη ξεκινάμε επιτροπές σε όλη την Ελλάδα, που θα είναι το τεχνικό επιμελητήριο, θα είναι οι σύλλογοι των μεσιτών, θα είναι οι συμβολαιογράφοι, οι κτηματικές υπηρεσίες, η ΔΟΗ, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Ελστάτ. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να
κάνουμε Υπουργέ,
κάτι το οποίο και ξέρετε.
Πρέπει να προλάβω να κάνω 1-2 ερωτήσεις ακόμη, γιατί ο χρόνος τελειώνει.
Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι μόνιμο, όχι κάτι για να λύσει το πρόβλημα τώρα. Δηλαδή όλο αυτό θα παραμείνει μόνιμα και θα κάνει την αλλαγή των αντικειμενικών.
Πείτε μου κάτι ακόμα. Βγάλατε υπουργική απόφαση για να μετρούν και οι ιατρικές δαπάνες, γιατροί, φάρμακα κλπ. Στο κτίσιμο του αφορολόγητου με πλαστικό χρήμα. Ορθά τη βγάλατε. Αλλά γιατί χάθηκε ο μισός χρόνος? Η φοροδιαφυγή πήγαινε σύννεφο στο πρώτο εξάμηνο. Γιατί μια φορά κατόπιν εορτής η απόφαση?
Δεν είναι κατόπιν εορτής η απόφαση.
Πώς, χάσατε ένα εξάμηνο.
Δύο λεπτά. Δεν χάσαμε ένα εξάμηνο.
Πώς δεν χάσατε? Τώρα τη βγάλατε, στη μέση του χρόνου.
Μέχρι το σημείο που κάναμε την αλλαγή, ίσχυε μέχρι τότε ότι οι φορολογούμενοι θα έπρεπε να έχουν τις ιατρικές τους αποδείξεις με POS για το 10% της μείωσης του φόρου από ιατρικές δαπάνες. Από εκεί και μετά, αφού πήραμε πίσω τη διάταξη, οφείλαμε να βάλουμε τις ιατρικές δαπάνες στο γενικότερο αφορολόγητο. Μέχρι το πρώτο εξάμηνο υπήρχε η διάταξη του 10%, δηλαδή υπήρχε η ειδική μεταχείριση των ιατρικών δαπανών με POS για την έκπτωση του φόρου.
Τέλη κυκλοφορίας, ποιες αλλαγές σχεδιάζετε και ποιοι θα επιβαρυνθούν?
Τι σχεδιάζουμε? Έχουμε κάποιο σχεδιασμό για τα τέλη κυκλοφορίας. Ήδη περιμένω από τους συνεργάτες να μου φέρουν τις περιπτώσεις, να εξομαλύνουμε λίγο τη διαφορά μεταξύ των κυβικών των αυτοκινήτων, επειδή υπάρχουν μεγάλες διαφορές και μεγάλο άνοιγμα. να κλείσουμε λίγο την ψαλίδα θέλουμε. Και για κάποιες αδικίες που υπάρχουν σε κάποια παλαιά αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού που αναγκάζονται και τα κρατάνε στις, στα σπίτια τους και δεν τα μετακινούν μέσα γκαράζ για το λόγο ότι είναι πολύ ψηλά τα τέλη κυκλοφορίας.
Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Παπανάτσιου. Καλημέρα.
Καλημέρα.